Walingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpeboye ibola muna nsango ya mokili lelo ya mbopenza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Na engumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki bakima bitumba baboyi kokunda bana bake basato baye babomamaki na bopasuki bwa bombi mokolo mwa poso loliki na Lushagala bisika bazali kovanda.
Gernade moko baye babwaki yango na ndako na ngai. Gernade wana ebomi bana nga mibale na kamarade ya bana ngai moko de bana misatu nde bakufaki sur place. Oezalaki ya samedi nde bakufaki.
Mangomba ya basi ya société civile lokola espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo Central babwa kimbela na tata mokonzi ekolo Congo démocratique et poété apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminwa Tuluka mpo alonga manda na ye.
Esengo wana ezali makasi po ete biso pe tokozwa tangu ya kotambusa gouvernement oyo ekoluka bongo kopesa ba solution na mikakatano oyo mingi tozwa na wana kati ya Congo.
Bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya ekolo Congo démocratique azali sika na Kinshasa esika wapi asololaki na lolaka la Amerika pe azongiseli biso makanisi na ye na lolenge sanza eye ya misato eye bengami sanza ya ba mama ilikaki na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantambo kasi yambo penza tolanda ba sango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isa. Mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Basoda ba kimia ba Monisco na ba yebauta ekolo Chine ba bandiko longwa ekolo Congo Démocratique nsima na mibun tukumi bale ya bozali na bango na mboka eye.
Basala kimilulu miako pesa lo sako ya suka na ingumba Bukavu na Sud Kivu epai bazalaki bolungui babwango bozali etapi ya ntina ekasi na misala mia botiki ekolo Congo Démocratique Monusco ebandaki na sanza ya yambo ya mubumuyi kolanda litatu lili ya mama Bintu Keita mokambi ya Monusco basoda ba ekolo Chine basungaki na makambo mingi lokola koyikisa makasi na ba infrastructure to biloko ya kotonga na ituka eyi epi na mabongisi mingi lokola bobongisi bwa kilometre nkoto yoko na kama mwambi ya nzela bobongisi ya gbagba pe ya ba eliport tukumi bale. Na sanza ya misato eye si eleki na mubumu ye batukulika nkoto kama moko na tukumutuba na mitano ba kima kibi tumba kati na batumbo kiba M23 na mampinga maikulu Congo Démocratique elobi Ocha misala miabo kambili sungili ya ONU kolanda mukanda Ocha ibimisaki ilubiluleki ba kima bitumba baye ba utaki nde Rutshuru pe Masisi mukanda mwango mo bakisi ete bato koleka nkoto kama minei na tukumotoba na sambo ba pesa makili sungi ya bilei na isika iye. Moloni moko akufi pe mwasi moko azoki na masasi batumboki ba M23 bafundami kobeta lelo na Bwito na West ya Goma na ituka ya Nord Kivu epai babundi baye bafundami kobotola. Sango yango epesami na president ya parlement ya bilenge ya Bwito Isaac Mafula oyo ayebisi ete bilenge elenge mwasi oyo azokaki azalaki bongo ndeko ya mwoyi. Ba bomba ba M23 ba fundami kobeta ezali kokoyaka na bisika biye nzinga nzinga na sake mikolomiye. Batukulika nkoto tukumisato na misato na kama sambo baye ba kima bitumba bia basimba manduki babengami ba mambo mundo na kwa muto bazali na mpasi pe bazangi lisungi pe bazali na likama ya kozwa bokono bwa tuberculose kolanda mbela ya bayi société civile. Ministère ya mambi ya lisungi ya ituka ya Kwilu indimi motango yango pe elobi kuleka nkoto mitano bazwami na ngumba bandundu kule koleka nkoto zumi na minei na territoire ya Bagata, pe koleka nkoto zumi na misato na ingumba Kikwita. Mukambi ya ndako ya misala ya ministre ya Lisungi ya Ituka iye ya Kwilu, Jeremy Bikele, atatuli eti ba koni ba tuberculose ba si ba zwami kati na batubaye kolanda actualite.cd. Mukangami moko azalaki na boloko bonene ya Ijofa na Ituka ya Kwilu uta sanza ya Yambo ya 2024 kasi ya tikala ko sambate ya kufi na bukangami. Société civile ya Isika eye pesi sango yango ibwa kimbela mpo bato basusu pe bazali se na lolenge lokolona ya bukangami na boloko boyi. Mukunzi ya kala ya Afrika ya Angele, Jacob Zuma, akowili la mapuna mima ya moko na ba kelimibeko ya masengili kusalima na na suka ya sanza eye na ekolo na ye. Misalami ya sembo, milongoli lilomo, kano mwa misalami ya mapona mimo ye mopekisa ki Jacob Zuma kuzala na mapona mima ye. Tribunal endima ki bo senga ya kobandela kotala makambo ma ye moye Zuma asenga ki. Ekolo Turki epesi na ekolo Burkina Faso ba drone tompe po etambwisa makauta mosika na tina ya kubundisa ba dongolo meso to ba jihadiste. Mokonzi ya Sudan oyo azwa bokonzi na Burkina Faso nde azwi ba drone yango na milulu misalamaki lelo alobi ezali lipumbu tope fierté le kola balobaka na lopoto po na mampinga ma ekolo na ye. Ministre wa Yambo ya Israel, Benjamin Netanyahu, a sakola ki lobilole ki ete mokolo, moko mosimo tiami po ete Israel isala bitumba ya makasi na Rafa esika kolanda maloba ya Benjamin Netanyahu, amasa ezalaka na loboko ya makasi na sud ya Gaza. Amasa na Israel bazali kokoba komeka koyukana pona kotelemisa bitumba.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Congo Démocratique bakima bitumba ba boyi kokunda bana bakeba sato ba ibabo mama ki na bopaso ki bwa bombi mokolo mwa posolo leki na Lushagala bisika bazali kovanda ba société civile ba sengi na mbula materi ya Ituka kopesa bokengi na bakima bitumba bana Fiston Isemwami.
Bozangi bokengi bozali nsi kumata obisika bakima bitumba bazali kuvanda na Lushagala na ingumba Goma pambate mukolo mwa sabato moleki bana bakeba sato babomamaki na bopasuki wa bomba yokompe bato basusu mwambe bazotsamaki makasi obisika bien. Mwana mboka Ezekiel Mwisha oyo abumisaki bana baye na pasi na motema alimbola biswete akokuna bana bayete kino bolukiluki boko salema mpe abwaki mbela na bakonji bayetuka kopesa eyano na likambolie. Tuzoki litato lili ya mwana mboka Ezekiel Mwisha.
Likambo elekaki na Lushagala eza likambo biso nyoso tozoka mwana likambwana tozale kofana ndako na ngai biso na bakamarade na biso bao nyoso tosalaka na bango na kati ya site ya Lushagala toyeko mwana gernade moko baye babwaki yango na ndako kona ngai genade wana ebomi bananga mibale na kamarade ya banangai moko de bana misatu nde bakufa ki sur place oezalaki ya samedi nde bakufa ki
nangonga nini
ezalaki na 19h20 minutes naba mosusu bazaba blessé bananga mibale bangonyo su bazaba blessé pe bazana hopitale ya ndosho awa sebeka esa insécurité ya makasi awa na ye pona na ye na pesa bakonzi pasi ona lekela kina kati ya site nde omoninga awa epa ya mokonzi pe nalinga kina senga epa ba konzi basunga biso ndenge pa policier ya site bazakuna basali nando enquête te pona makambo ezobima na kati ya kandenge batu baye kukufa na kati leto senga bawo baza charger na ka basala nando enquête baye basoki grenade wana ebemela ki wapi na kokunda bana na ngai tango akete silami
na kutala lolenge bomati bona bobozangi bokingi obisika bakima bitumba bazali kovanda boye bozali komonisama na boboka mibwa babamba na bato baye bazali koye te ba société civile ba singi mpe na bakonzi baye bazali kokamba etuka Nord Kivu na eleko eye ya état de siège kosala manso na tina kokingela malamu bakima bitumba baye batika ndako mpe misala mia bango na tina bitumba bia batomboki ba 23 Etienne Kambale mukambi ya société civile la bonne gouvernance awa na etuka Nord Kivu animaki koyanola na mituna mia biso na tina likambolina toyuka Etienne Kambale
position oya paramoko bana na eba kufa ki na grenade na camp ya déplacé azui décision ya koloba bana nae bakokunda bangote na kanisi position wana eza position ya mabete monisa na bakonzi ya mboka ete balandela situation sécuritaire ya baka déplacé sécurité eza mwa muke na nabaka ba déplacé stratégie o e mérité kozala na baka ba déplacé il faut quand ya ba déplacé ezala très sécurisé patubaeba banani bazakuna il faut que la police ait assuré sécurité totale ya ba camp ya de ya ba déplacé ba baza autour ya ville ya Goma nzinga na ville ya Goma ba konzinyo so ba ebiete que Goma est proche ya zone ya front, c'est-à-dire ba policier ya ko kengela mboka na ba kaya ba déplacer, il faut bazala na ba mituka ba jeep adapté po basala sécurité ya bakaya ba déplacer pe na ville ya Goma
mposo moliki batukoleka na motango ya motoba babomomaki na bo pasuki wa bamba kaka bisika bakima bitumba bazali kuvanda na ngumba Goma na kati mugunga kolana maloba ma bakambi bakima bitumba bana bozangi bokengi boleki ndelo obisika na bango mpe manduki mpe bibundeli bisusu be basoda bizali kotelengana kuna talentina bazali kosenga na bakonzi baye bakukengela bango bisika bakimela bitumba wuta engumba Goma fisto isemami pona laka l'America
Mangomba ya basi ya société civile lokola espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo central babwa kimbela na tata mokondi ya ekolo Congo démocratique impoete apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminwa Tuluka mpo alonga manda na ye balobi peli susu bazali ya kubonga mapona kotambola na mama ministre pona kopesa ye makoki ya kokamba mboka na botombo ni na yango Steph Panzo
Mangomba ya ba mama na ituka ya Congo Central, bango basangana kipo na kozungi sa matundi epa ya mokunzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lolenge apesi mokunzi ya premier ministre na mwasi ya Congo. Pe bango basengi na mokunzi ya mboka, apesa lisusu makasi na mama Judith Tuluka pote ayeba na kukokisa mabanjo oyo azali nango pona kumima mboka na bosolo nyoso pe na botombo wa minyoso. Madame Chantal Mala Mba, oyo azali secrétaire provincial ya Chambre de commerce et d'industrie ya Congo Central elongo na mama Annie Thérèse Mbadou coordonnatrice ya espace femme direction Congo Central balobi boye
biso ba mama ya Congo Central lokola ba mama mingi ya Congo tozali na esengo makasi esengo na biso ya komona ke moko kati na biso Congo pe moko kati na biso mwasi komi bongo premier ministre esengo wana ezali makasi po ete biso peto kozo tangu ya kotambu sa gouvernement oyo ekoluka bongo kopesa ba solution na mikakatano mingi tozana wana kati ya Congo na kanisi biso banso tolandaki mama première ministre alobi ete makambo sécurité ezali parmi makambo oyo ya kotia penza liboso tokoki ko bosa na te situation ya mboka na biso tozana etumba banda bambule bele wana mibali baluki solution baluki yango na ndenge bango bamone la kalikambo na kanisi eza petango moko malamu ya komekananu kokoti sa sensibilité wana ya bomama na kati ya likambo yango na ili ke likambo yetumba mingi bakoloba ate wana eza likambo ya mibali kasi na kanisi pe tozala na bakimpa vita tozala na bamama nzinga o bazali pe basi o babunda pe bitumba mama akotia pe wa particularité na ye o ezali ya bamama
na poserie ya république est-ce que message yali kopesa ye
bien sûr ekoki kozanga te ya liboso nanu tozotonda ye mingi bamama tozolemba kotonda ye te parce que ezali résultat ya lutte o bamama bamenaka banda kala mais soki bo kutani na mutu oyo andimi yango mutu oyo azali na pifo ya kokokisa tozo ka resultat ya malamu president en tout cas sali yango tozo zanga te kozong sela ema tondo mingi le president sali yango te po sepelisa ba mama kaka president sali yango po azingi amona oyo mama akoya komema alors biso toko senga yepe a chape mama Judith Maboko apesa ye effectivement espace oyo ya gestion oyo ko permettre ye effectivement amonisa makanisi oyo ya zali na yango akoka kotia empreinte na ye na kati ya misala toko senga president en tout cas a sunga ye na nzela nyonso tu oyo na mbula mitano po nga nazana elike yake akosala mbula nyonso mitano po na kotambusa gouvernement ya deuxième mandat ya président de la république
Matondo mingi na papa na biso président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poto zwa na biso ba mikonzi ya mboka me bakanisa ko tia mwasi premier ministre te. Mbalo yo ezalaki ndoto eko kisami.
Mama o akoti est-ce que bokoza na message ko pese par rapport ba défi aux Israélien na côté ya sécurité na côté économie sociale.
Na solo ba défi za ebele me abanga na sima na e bana nyoto bazali. Bana basi bana mibali mutabota bango eza mama. Eza la biso ba mama toza na sima na e pona ko sala musala. Tu komba ndeko na biso mibali na bana biso mibali na bana biso basi elongo tokolonga pona o etali sécurité pe o etali développement mboka na biso asala manda malamu na nkolo nzambe o asala kilikona se amona kaka monene ya ba défi te me ayeba ke sima na ye population ezo sala pe musala soki ya pesi nzela biso tokolanda ndenge ya ko pesa la ba directive nzamba pesa ye mayele atale la nzamba pesa ye mayele tokolonga na o etali sécurité na o etali développement
ba mama ya ituka ya Congo Central balobi ete bazali ya kobonga mapona kotambola elongo na mama Judith Tuluka spona ko pesa ye makuki alonga na makama minene oyo ezali boso na ye to pe ba definyonso oyo esengeli ye alonga uta matadi Spef Mbanzu pona lolaka lo America
bozali ko landa lolaka la America uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Nalina kanabiso na bozindo ya lelo tokosolana mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya Ecole Congo démocratique azali sika na Kinshasa sika wapi a sololaki na lolaka la Amerika mpe azongi selibiso makanisi na ye na lolenge sanza eye ya misato eye bengami sanza ya ba mama elekaki na Ecole Congo démocratique tolanda Mama Félicité Kankou matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusolola na biso lolaka la Amerika ozali na Ecole Congo démocratique kuna ozali mwasi mobundi mwasi mosali mwasi makasi na lingomba ya ba mama ebele kuna na topesi yombote mingi
Mbote mingi papa journaliste na
ah matondo mingi mama Matondo mingi mama mutuna na biso ya liboso ezali kaka reaction na yo nanu mama peut-être a choté parce que c'est l'équipe déjà moi mikolo mais nangonga oyo yo to na kolo bana Ecole Congo démocratique ministre ya yambo akomi mama et puis ezali mbala liboso na histoire ya Ecole Congo démocratique to mona ministre ya yambo mwana mwasi yo pona yo mama o moni yango ndenge nini
merci beaucoup papa bonamba na kotina ezi tayo ke nazali mutumoko na tondisa ni mesengo po oyo ezali etumba tobundi toza nanu bilenge tango mboka na biso donc tango tobandaka na bacol inclusif global inclusif ya afrique du sud tango bitumba ekoti na mboka kokoti na mboka tala kaka tokomi mbula boni tokobunda kaka tolingi tomona mama azala pe atombwa likolo artika pona likambo yonga nazali esengo mingi nalobi ke tokomi mpo lobi te soki bokebi te tokomi mpe ba president de la république oyo mpona boye tokopesa tata mokanda ya ekolo matondo mingi mpo alobaki seye azalaka na esengo kosala na bamama alobi asali yango toza na esengo mingi tozotombela kaka mama na biso vraiment makasi nzambe apesi mayele lisusu mpo toyebi ke amwaki ya mayele artika ameka nani kobongwa na makambo mosusu
Matondo mingi mama to kulobela peli susu moni RDC mois de la femme 2024 émission tuliko sala programme ezali kola kusala mois restitution alors na Ecole Congo démocratique mois de la femme ezala ki célébré autour ya thème yo ba bengi na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire to bakisa na Lingala toko bakisa makoki na ntina
ya ba mama mpe bilenge basi na kimia po na Kongo ya bokukani ya basi na mibali. Teme oyo mama ezali ko inspire yo nini?
Teme ezalaki malamu mingi po na kotindika ba mama na ba papa mingi mingi bata bayeba na kosala lisi moko ya malamu esika ba mama bazosala po na kotindika bango po na kosalisa bango po na misala ya ba mama ekende liboso. Kasi awa na Kongo mbula oyo antuka toyebaki kozala na lolenge mpenza ya pasi lolenge ya mawa lolenge ya kotala banseka ya minene minene te po ete lokola ya mokili mobimba eyebi bitumba esili te eza kokoba ekokoba na este ya mboka na biso ebongo mbula mataji na biso na nzela ya ministere na biko ya bamama ezalaki kaka ezokende kosambela eza kosangisa tomwa babiloko mike mike biso bamama oyo aza na liputa apesi oyo aza na sikre apesi oyo aza na mwa mbongo apesi esangisi boye bamangombe esangisi yo kopesa mama mokambi ya ministere na biso ateye nango na este mpona kopesa bamosusu totitali awa topesi na bamama basi ya basoda na biso oyo bapesi vraiment bomoi na bango mpona kobundela ekolo.
Tokozongela mpe kutu yango lisusu me ntango azokoloba na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Mama, ba ressource nini bino ba mama na ekolo Congo démocratique bozali na yango posa mpona vraiment bokola bokoma na niveau paritaire ya malonga o boza koluka?
Awa boye ba mama mpe bazalaka na kati ya entrepreneuria nazali entrepreneuria mpe ya minene donc misala ya maboko ya mwa minene eza na bamama bacommerçante bazali bamama mpe basalaka bamisala mike mike bazali bamama oyo basalaka bilanga bazali wana eza lokola mbela ya kopesa oyo topesi na mbula mataji ya ekolo na biso ayeba na koluka makoki mpona nini nazoteka ndakisa lokola bamama oyo basalaka bilanga eza nasalaka enquete moko na bilanga oyo ezalaka na kayo nakei na mosusu kuna na ngili braseli bamama wana okoyoka bakoyebisa yoke na banda bilanga oyo nasina sali mbula tuku misato aza kaka na bilanga na kombi akwatre wana baresource wana esengeli programe moko ezala mabongisi moko ezala ya malamu mpona kotala ata bamama wana kolongola bango na Kongo kopesa bango tracteur ndenge balobaka par exemple na lopoto ke balongwa na manutention bakende par exemple na transformation nde yango
po nakanisi oyo kutu tolobaki oyo tolobaki kutu liboso ezalaki teme oyo yo kaka ezalaki kolobelama na ekolo Congo démocratique me na libanda ya Congo démocratique to na niveau international to na niveau mondial teme ezalaki investir dans la femme accélérer le rythme tona lingala botiei makoki na mwasi tona bamama et puis na lombango penza inakanisi yango no linkoloba en d'autres termes tango zopesa ndakisa wana
ezali kaka ndenge moko omoni ntango bapesaka mama na likambo na mokili mobimba mboka na mboka ekozwa oyo ya bango kouta na mama na likambo ya mokili mobimba okotala na lolenge oyo ezokokana na mboka ezalaka ndenge moko donk kuna balobi ndenge moko okende na lumbango ete bamama po mboka ebonga mboka mokili ekoki kobonga te omoni toza par exemple na ndeke ndeke ezali na mapaku mibale ndenge mokili ezali na mwasi mpe na mobali soki lipaku moko eza ya kokatana ndeke akoopumbwa te esengeli mapaku nyonso ezala na makasi na kolongono ya ndenge moko po ete ndeke emona ndenge mingi
ya kopimbwa
ndenge moko awa boye tozoloba esesimbela esengeli makoki ezala basala penza na mbula mataji programe ya solosolo mpona ndenge nini ya kobanda kosalisa bamama koregroupe bango bamama mpe kosalela mpe bamama mpe ata bank omoni na ekolo na biso ya Congo antuka nakomi kokota na piste mosusu toyali ata na banke moko te ya bakongole banke moko te commercial ya Congo eza te babanke nyonso ezali awa ezali ya bapaya edonk ezali babiloko esengeli mbila mataji ayeba na kotala parceke badevelopement kokende liboso ya mboka esalamaka na babanke commercial ya bana mboka me bango nyonso baza bapaya baza bacommerçant sala ebele ya pourcentage
olobelaki pe lisusu yango po tomonaki na makambo ya mpasi oyo ezali koleka na monyele ya ekolo Congo Démocratique kuna bayimboka bazali mpenza koniokwama na bitumba nzala pe bongo na bongo yango esalaki kutu ministre ya genre azwa mokano ya kolekisa milulu lokola bato bazali na mawa. Osepelaki na mokano wana ya ministre ya genre?
Tosepelaki papa, paske tozali basi. Mingi soki otali na makambo ya bitumba, basi nde bafutaka makasi. Bakotikalaka basi bazanga mibali, bakufele mibali, misusu bakozwaka bango na makasi, ndenge balebaka na lokota lisinase balebi mion. Donc mwasi bakokamate na makasi na mibali misatu mine. Esengelaki biso nyonso tokende na mabolongo, toyebisataka nzambe, po biso twana manduki te. Ya biso munduki eza losambo, tozalaka nanu na mele. Ngo wana pona kuzala ilongo na baninga o bazakuna. So bango au tozele bao bamtuti bazakaka na bazamba. Bamtuti bazakuna kwa wana kuki na zeni zeni wana hibite ki aeli ata mkule na ngote po. Bajiye na batata shenki. Alingiko bota, azo bota na kati azamba na mabele. Ata mkule moko, ata mwa moko nifane. So, tona kisa ketozali ensemble paske. Makambu baninga bazo yoka wana. Oko kati kuzala pengai. Gana peki zande loko pe. Tona zala na kisasa baho baza la kuna.
Tomonaki ba mama mingi ba mama nyonso ya Congo d'ailleurs ndengo lobi ba bengamaki kolata elamba ya moyindo mokolo wana mpona sanza mobimba to mokolo ya le 8 mars moyindo ezali elembo ya nini mpona le 8 mars mpona yo mama
moyindo elakisa makambo ebele kolandisa ndenge motu azokanisa tango alati yango tomonaka mingi tango ya bamatanga pelaka kamwingi sabedi ke molili ezali esengo ezali te pole ezate moyindo mosusu bato mosusu balataka yango na lenge ya bampeke ya minene yabiso tolataki ezalaki toza na matanga bandeko na biso bakufi ebele so bazali kokoba na kokufa ti sikoyi ezalaki lolenge ya kozala na kati ya mawa tolakisa te toza na esengo te toza na esengo te ata mokolo moko te tolati kaka bongobongo toza na kati ya molili.
Tomonaki pe mama na New York bazwaki libaku okene na New York nayebite soki ozwaki pe libaku wana mpona bokutani ya 68e session na maimatali statut de la femme to lolenge mwasi azali to asengeli kozala lelo eye esalemaki kobanda le 11 ti le 22 mars 2024 boni ba mama ya ekolo Congo Démocratique ki ba monisa ki elongi na bokutani lina pe ba memaki message nini ya maimatali ba mama ya ekolo Congo Démocratique.
Mbula oyo baninga ya etazini bavoyaki kopesa baziza mpona bato bazalaki na ngo te bato bakendeki ezalaki bato bazalaki deja na baziza na bango tisa wana eza parante me baoyo bazwaki libaku ya kokende na mama ministre na biso bakendeki mpona kolakisa mokili mobimba koloba lisusu te tolembi biso basi ya Congo tolembi tokufi te mingi na mokolo ya lelo motu moko te ata organisation moko te akoki koloba mutuye ya bato bakufi na Congo bando bakakaka ke bato bazali boye lolenge boye libe ya pepre donc mutu moko akoki koyebisa biso chiffre exact ya bakongole oyo bakufi kaka tolembi tolembi kimia bino bayi amerike bino bato bakontrolaka molongo mobimba bokende koyebisa Kagame alongo na makolo na ye na Congo alongo na maboko na ye na Congo donc bamama na biso wana bapetaki betaki na ba porte mpona koyeba kotombola mongongo ya basi ya Congo na misili ya Amerika.
Mama, tozo kokende na suka ya basolo na biso nayebi te ozali na likanisi ya oyo ebengami Caisse ya solidarité en faveur des femmes victimes de l'Est de la République démocratique du Congo, to na Lingala, esika ya botie emisolo po na kosunga bato bazali konyokwama na monyele ya ekolo Congo démocratique na kanti likanisi yane bimisa ebimaki na bokutani oyoyo bakondi ya ministère ya genre ba organiser ki pona ko célébrer pe mois de la femme na kanisi zo ko yeba lisusu likanisi ya kesswana
basalaki eza pe mbala liboso te atangai mpe na bomisaka yango elepi deja mbule mibale tocaki mpe keso ya solidarité esalaki likanisi oyo mpe ministre mpe ya genre mpe ayaki mpe kosala yango nalobaki yango avant e tozalaki na lolenge wana ya masanga ya kosangisa mwa eloko moke 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 kopesi nyonso epai ya mama mokambi na biso ya genre po akende kopesa me misusu mama molongani ya mokonzi ya mboka ainisiaki lwa moko mpona babanda kofuta ba mama oyo nyonso bazali bavi.
Mama Félicité Kankou tololaka la Amerika yango nde sukise sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda biso matondo mingi na bato bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi pi Zainab Abdelaman botikala malamu nde tokutani lisusu sima.